Viens no šoferiem Gulbens novadā vadīja traktoru tehniku, sakabēja ar piekabi un pārvadāja kravu sienu ruļus, kas bija sakrauti kaudzē un nebija nosakti vai pārsieti vai jebkādā veidā nostiprināti, kas rādīja apdraudējumu citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Savukārt, kāda sieviete Ventspilī būdama 1,82 promiļu reibumā veica kreisā pagrieziena manevru, netika galā transportlīdzekļu vadību, nobrauc no ceļa braucamās daļas un uzbrauc šķērslim, ielas norobežojošai barjerai, bojājot to.